Za Twitter, slovenska ustreznica bi lahko bila mogoče Čivkar, je veljala kritika, da se na njem objavljajo vsebinsko prazna sporočila. Vendar praksa rabe 140 znakov kaže drugače. Tvitanje ali čivkanje daje prostor za izražanje osebnega stališča širokemu krogu občinstva in je pogosto tudi vir pomembnih družbeno-političnih informacij. Presenetljiva pa je ugotovitev, da je kar 70% tvitov zapisanih v standardni slovenščini. Ali lahko govorimo o tvitanju, čivkanju kot posebni vrsti jezika? Kakšni so jezikovni standardi Twitterja? Kakšni tviti, čivki so najbolj odmevni? Gost je docentka doktorica Darja Fišer, vodja nacionalnega projekta Janes, ki je namenjen virom, orodjem in metodom za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine. Pri rabi Twitterja se srečamo z novimi izrazi. Tvit smo poslovenili v čivk, kaj pa retweet, ko torej uporabnik Twitterja na svojem profilu objavi sporočilo nekoga drugega, bi to lahko prečivkniti, ali pa da bi mogoče Twitter poslovenili v čivkar.
Zelo simpatični predlogi, mogoče jih lahko predlagate, odprete svoj račun na Twitterju in začnete uporabljati, če se bo drugim uporabnikom vaš predlog zdel uporaben in všečen, jih bodo hitro posvojili in začeli uporabljati tudi sami. O čivkih beremo večinoma samo drugod, twitteraši pa o sebi govorijo, da twitajo in da retweetajo. Ne Slovenijo teh izrazov. Mislim, da predvsem zato, ker so precej pod vplivom tehničnih zmožnosti, recimo retweet se krajša z rt, to je pa zelo težko sloveniti. Ni te prave potrebe, da bi iskali nove izraze, ker vsi vemo, zakaj gre, če nekdo reče retweet. Se pa pogosto zapisuje retweet po slovensko r-i-t-v-i-t.
Torej se čivkanje sploh ni prijelo, se bolj prijel izraz tvitanje.
Bistveno pogostejše je tvitanje kot čivkanje. Zanimivo je to, da tvitanje se zapisuje na zelo veliko načinov. Tvitanje z enojnim v, pa z dvojnim v, pa z dvojnim e, pa z i, pa dvojnim t, pa z enojnim t, z malo z veliko začetnico. Teh variant je še zelo veliko, se pravi se ena najpogostejša še ni nekako ustalila. Čivkanje se pa uporablja v slogovno zaznamovanih tekstih, za šalo in tako naprej, ni pa najpogostejša.
Kdo so vodilni slovenski uporabniki Twitterja oziroma twitteraši, ki dosežejo največ občinstva na spletnem socialnem omrežju?
No, to je zelo težko vprašanje, ki bi ga mogoče morali nasloviti na kakšnega računalničarja, ki se ukvarja z družbenimi omrežji. Kar lahko jaz povem je to, kdo so uporabniki, ki so do zdaj napisali največ sporočil. Ti so med prvimi petimi, najdemo STA novice 24 ur večer, dnevnik pa RTV Slovenija. Lahko vam tudi preštejem, kateri so tisti uporabniki, ki imajo največ všečkov, se pravi takih tvitov, ki jih oni objavijo, da jih drugi uporabniki Twitterja, da pritisnejo zvezdico na Twitterju. Med prvimi petimi so Libertarec, Janez Janša, Odbor 2014, Žiga Turk in pa nek uporabnik. Krtmen. Potem pa lahko pogledava še, kateri so takšni uporabniki na Twitterju, ki drugi uporabniki njihova sporočila največkrat posredujejo naprej, se pravi retweetajo. Med prvimi petimi so to spet Libertarec, Janez Janša, Odbor 2014, stranka SDS in pa Miran 777.
Torej so najbolj uspešni twitteraši v Sloveniji pripadniki slovenske desnice.
Ja, poleg teh uradnih računov medijskih hiš so pri vrhu popularnosti pripadniki desne opcije.
Kakšni tviti pa so najbolj odmevni? Kaj je značilno za njih? Če bi mogoče jaz želel lansirati nek tvit, čivk v slovenski javnosti, kaj bi mi svetovali?
No, mi smo analizirali samo tiste tvite, ki vsebujejo jezikovne elemente, se pravi, če vi objavite neko zelo provokativno fotografijo, tega v naši raziskavi ne moremo zajeti. Prav tako, kadar posredujete samo povezavo na neko domačo stran, tega ne upoštevamo, mogoče so to najpopularnejši, pa mi tega ne vemo. Kar se tiče jezikovne vsebine, so pa v Sloveniji izrazito popularni tviti s politično vsebino, kar je pa seveda zelo odvisno od obdobja zajema besedil v naši raziskavi. Naš korpus vsebuje tvite iz leta 2007 do 2014, pri čemer jih je več kot 50% iz leta 2014, ko je bilo politično življenje v Sloveniji precej razburkano in je mogoče tudi to vzrok za takšne rezultate. Tvite mi še vedno zbiramo in jih bomo dopolnjevali v toku raziskave, se pravi čez 2 leti, ko bomo s projektom zaključili, bomo imeli neko stabilnejšo sliko. Je pa zelo pomembno povedati tudi to, da Twitter v Sloveniji šele postaja množičen medij, zelo popularen in zelo hitro pridobiva uporabnike, tako da se vsebina Twitterja pa način vedenja, tudi jezikovnega vedenja na Twitterju zelo hitro spreminja. Iz meseca v mesec lahko že opazimo spremembe na tem družbenem omrežju. Mimo politike, ko spremljamo dogajanje na Twitterju, se pa zelo lepo na zidu vidi, kaj je trenutno v naši družbi aktualno. Recimo, ko je neka športna tekma, vsi komentirajo tisto tekmo, ko je izbor pesmi za Evrovizijo, vsi komentirajo to, ko je nek shod ali pa kak spor na političnem odru, se vsi takoj lotijo te teme. Se pravi, zelo neposredno se Twitteraši odzivajo na aktualno politično družbeno dogajanje.
Torej, ta kritika, da so tviti oziroma čivki vsebinsko prazna sporočila, ne drži?
Imamo dva nekako glavna motiva komuniciranja na Twitterju. Eden je ta informativnega značaja, sporočanje, obveščanje. Takšno tvitanje je vse prej kot pomensko prazno, ker resno obvešča, vsebuje informacije, poziva k udeležbi in tako naprej. Potem imamo pa drug tip twitterašov ali pa vzrokov za tvitanje, ki je bolj način preživljanja prostega časa, se družimo na medmrežju, sporočamo, kako se počutimo, kakšne so naša mnenja, kaj počnemo, kaj kuhamo in tako naprej. Ta so pa morda malo bolj vsebinsko izpraznjena.
Kako obsežno je sporazumevanje na Twitterju? Ali lahko mogoče celo govorimo ob pisnem in govorjenem jeziku še v tretji vrsti, o internetnem jeziku ali pa kar v jeziku Twitterja?
To je šele predmet naše raziskave, ki se šele dobro lotevamo. Na prvi pogled se zdi, da imamo dva jezika Twitterja. Eden je tak čisto standarden, ki ga uporabljajo mediji, pa uradne inštitucije, društva, posamezniki, ki Twitter uporabljajo za obveščanje ostalih udeležencev na tem družbenem omrežju, in pa en precej drugačen jezik na Twitterju, ki ga uporabljajo posamezniki, ki želijo Twitter izkoriščati kot hobi, kot način preživljanja prostega časa, ki želijo sporočati svoje mnenje, kaj počnejo, kako se počutijo in tako naprej. Ta sproščena komunikacija na Twitterju se pa že precej razlikuje od standardnega jezika. Deloma po tehnični plati, recimo, ne uporabljajo velikih tiskanih črk, ne uporabljajo pravopisnih znamen, ne upoštevajo pravil glede ločil in tako naprej. Precej več je pa razlik na jezikovni ravni, recimo zapis besed bo bistveno bolj podoben izgovoru besed kot pa pravopisni ustaljeni različici za zapis te besede. Potem uporabljajo bistveno več narečnih in pogovornih besed, več slangizmov in tako naprej. Zelo veliko krat prehajajo, preklapljajo v druge tuje jezike, uporabljajo veliko tujejezičnih prvin, nestandardnih okrajšav, In tako naprej. Zanimivo je, da zaradi tega najdemo v tem segmentu jezika precej več heterogenosti, recimo isto besedo najdemo zapisano na zelo veliko različnih načinov, recimo besedo danes, lahko zapišemo danes, dons, dans, dnes, dones, denes, dnes, duns in tako naprej. To kaže na zelo raznoliko ozadje Twittera, še odkot prihajajo, koliko so stari, kakšna je njihova izobrazba, kakšne so njihove stališča glede uporabe jezika, ki so bistveno bolj liberalna, kot to počnemo recimo v šoli ali pa formalnih komunikacijskih okoljih.
Torej Twitter tudi polje široke jezikovne ustvarjalnosti.
Ja, Twitter je eden najbolj zanimivih družbenih omrežij za opazovanje, kako kreativno lahko uporabljajo jezik. Obstajajo računi, ki to kreativnost nekako do te mere izpolnijo, da jih je zabavno brati že samo zaradi jezikovnih prvin, ne samo glede na njihovo vsebino.
Ali obstaja mogoče tudi kakšno daljše delo, literarno delo, ki je napisano v obliki tvitov, ste mogoče ga zasledili?
Sem prepričana, ampak s tem se nisem ukvarjala, ne bi znala povedati.
Kaj ste pa odkrili v svojem projektu glede standardne rabe jezika na Twitterju?
Zelo zanimivo je bilo to, kar nas je vse skupaj presenetilo. Mi smo pričakovali, da bo na Twitterju prevladovala nestandardna slovenščina, vendar temu ni tako. Kar 70% vseh zajetih tvitov v slovenščini, ki jih vsebuje naš korpus, je napisanih v standardni slovenščini. Temu botruje najbrž razlog, da so Twitter začeli uporabljati uradni predstavniki institucij, medijskih hiš, društev in tako naprej za javno komuniciranje, za katerega je značilna standardna slovenščina. Potem posamezniki, ki pa uporabljajo manj standardne različice, pa nimajo toliko časa, ker to počnejo samo v prostem času, ne pa vseh 8 ur v službi 5 dni na teden.
Torej to vse skupaj dokazuje, da Twitter postaja oziroma že je pomembno jezikovno orodje.
To postaja vedno bolj popularna in pomembna platforma za medsebojno izmenjavo informacij in izkušenj, znanja in tako naprej. Ne samo medijskih hiš ali pa javnih osebnosti, obstaja tudi taka zelo močna funkcija povezovalna posameznikov v družbi. Recimo, nekdo potrebuje neko informacijo, namesto da jo išče sam, lahko vpraša na Twitter in mu drugi uporabniki povejo svoje mnenje ali pa svoje izkušnje. Nekdo bi se rad znebil otroškega sedeža, ker je njegov otrok ga prerastel in ga lahko odda preko Twitterja. Službo lahko najdeš preko Twitterja, prosiš koga, da postane tvoj cimer v stanovanju in tako naprej. Pri uporabnikih, ki tvitajo v nestandardni slovenščini, naletimo na zelo veliko število pogovornih besed, kot so recimo flajšter, auspuh, fajn. Najdemo zelo veliko slengizmov, recimo model, neka jajca, homič in tako naprej. Naletimo na precej tujejezičnih prvin, ki jih deloma tudi že Slovenijo, recimo sem restoral mašino, upgradal sistem, ti si pravi majstore in tako naprej. Twitter je zelo dobra valilnica neologizmov, na njem se najprej pojavijo izrazi, kot so hipster, bizarka, selfie in podobni. Zelo zanimivo je opazovati tudi, kako govor vpliva na zapis besed, ker veliko standardnih besed, ki bi jih sicer pisali narazen, izgovarjamo kot eno govorno enoto in jih potem na Twitterju velikokrat najdemo zapisane skupaj. Recimo v redu, tamala, ne bi, ne vem, ne bom in tako naprej. Zelo kreativna raba jezika se kaže tudi v tem, da mešajo alfanumerične znake v besedah, se pravi kombinirajo in črke in številke v isti besedi. Recimo izkaže se, da nula zgleda kot O in potem veliko krat na mesto O-ja namenoma uporabijo dve nuli, zeleno oka, recimo napisano z dvema nulama. Številka 3 izgleda podobno kot E, pa napišejo menjalnik, na kreativen način na mesto menjalnik z E napišejo številko 3. Po drugi strani pa številke nadomeščajo tudi cele dele besed, recimo Petra napišejo 5 plus RA, ali pa jutrišnji napišejo JU številko 3, ko izgovarjamo, do te razlike sploh ne pride, a ne? Pri zapisu besed je pa to precej opazno.
Kako obsežno je sporazumevanje na Twitterju?
To je kompleksno vprašanje. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da je lani sodelovalo 58% Slovencev na enem od družbenih omrežij. Se pravi, več kot polovica slovenskih uporabnikov uporablja družbeno omrežje, ustvarja uporabniške spletne vsebine. Raba interneta v Sloveniji, to je projekt s Fakultete za družbene vede, pa kaže, da okoli 750 tisoč uporabnikov sodeluje na družbenem omrežju Facebook. Se pravi, Facebook je v Sloveniji zaenkrat še bistveno popularnejši od Twitterja, ki pa postaja vedno bolj popularno omrežje v Sloveniji. V našem korpusu imamo okoli 7500 različnih twitterašev. Obstajajo pa tudi podatki, da naj bi v Sloveniji bilo okoli 90 tisoč uporabnikov Twitterja. Zdaj, mi lahko zajamemo samo tiste v naš korpus, ki tvitajo v slovenščini in ki tvitajo z jezikovnimi vsebinami. Čisto mogoče pa je, da ima ustvarjene profile res 95 tisoč uporabnikov. Je pa res, da je uporaba Twitterja v vsaki državi zelo različna. Če je v Sloveniji Twitter razmeroma popularen, razmeroma razširjen, je bistveno popularnejši v Srbiji. V Srbiji je veliko več uporabnikov Twitterja kot pri nas. Po drugi strani pa bistveno manj na Hrvaškem. Na Hrvaškem nekak Twitter ni družbeno omrežje, ki se je pri njih prijelo.
Vi ste odkrili, da je na Twitterju kar 70% tvitov v standardizirani slovenščini. Kaj vpliva na to rabo, torej na nestandardizirano in standardizirano?
Jaz bi rekla, da je odločitev, v kakšni različici tvitaš, predvsem namen komunikacije. Če je to neka javna komunikacija v smislu obveščanja, informiranja javnosti, posegaš po standardni slovenščini, če je pa to bolj efemerna komunikacija, sproščena komunikacija med prijatelji, interna komunikacija, bo pa tudi jezik, ki ga uporabljamo na Twitterju, bolj sproščen. Se pravi, namen komunikacije in naslovnik sta tista, ki vplivata na različico jezika. In pa seveda velik vpliv ima pri tem profil uporabnika, pri tem mislim predvsem na starost. Mlajši bodo tvitali v drugačnem jeziku kot starejši uporabniki Twitterja, stopnja izobrazbe in pa geografska pripadnost.
Ste vodja nacionalnega projekta Janis, v okviru katerega raziskujete jezik na Twitterju. Zakaj je sploh pomembna ta raziskava oziroma raziskava Twitterja?
Ta raziskava je zelo pomembna zato, ker postaja raba družbenih omrežij in Twitterja zelo popularna, se pravi smo govorci slovenščine zelo veliko izpostavljeni takšnemu jeziku, vsebine s tem dobivajo večjo težo, hkrati se izkaže, da zaradi preprostega in sproščenega načina rabe družbenega omrežja Twitter, tudi jezik kaže to sproščenost in je zelo živahen, se pravi, zelo hitro se spreminja, zelo hitro se sprejemajo novosti ali pa se iz jezika izločajo tiste stvari, ki se izkažejo kot neuporabne. In namesto, da imamo neko avtoriteto, ki zapoveduje, kako je treba govoriti in kakšne besede je treba uporabljati, to funkcijo prevzame družba, skupnost uporabnikov. Če se jim nekaj zdi uporabno, bodo to posvojili in bo postalo popularno, splošno uporabljeno, če pa ne, bo pa nekako izzvenelo. To se mi zdi zelo pomembno z družbenega vidika. Potem po tehnični plati se pa s tem jezikom moramo ukvarjati zato, ker ga moramo znati tudi avtomatsko procesirati in to lahko počnemo samo tako, da zgradimo modele, ki delujejo tudi na tej plati jezika, ne samo na standardni slovenščini, kot smo to počeli do zdaj.
Gospa Darja Fišer, najlepša hvala za pogovor. V jezikovnih pogovorih smo govorili o tvitanju kot posebni vrsti jezika. Pogovarjal sem se Aleksander Čobec, hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.